Bratia i sestry, Kristus voskres. Bratia i sestry, движуваме се с днешната Света неделя, неделя наречена Томина неделя. Ние влизаме така в каналния ред на традиционното богослужение, защото виждаме, че от Пасха Господня през цялата светла седмица богослужението беше не малко, а много по-особено от традиционното, което сме свикнали да виждаме и да приемаме. Отпразнувахме и продължаваме да празнуваме. И Пасха Господня е единственият празник, когато празнуваме 40 дни, брати и сестри. Тоест, до Възнесение Господне, ние се поздравяваме с пасхалният поздрав Христос Воскресе, наистина Воскресе. Дано само да сме успяли да разберем правилно какво ни казва Светото Евангелие. Да, ние знаем, че Христос Воскръсна. Но виждаме, че ако отворим Евангелието по Свети Евангелист Матей, 28 глава, Свети Евангелист Матей многосемпо предава Възкресението Христово. Там се казва, че Възкръсналият Христос се явил на жените мироносици и им казал да отидат да обадят на Неговите ученици, че Той ще ги превари в Галилея, там да го чакат и там ще го видят. Свети Евангелист Марко почти предава евангелското сказание на Свети Евангелист Матей с една малка особеност, че той говори, че жените мироносици, когато отишли и видяли отвореният гроб, видяли и ангел седнал на камъка гробни. Свети Евангелист Лука малко по-задълбочено разглежда възкресението на нашия Спасител Господ Исус Христос, като той говори, разбира се, отново за срещата на възкръсналият Христос с жените мироносици и с Мария Магдалина. Но той ни говори как Мария Магдалина изпреварила всички, отишла и обадила на учениците, а самият възкръснал Господ Исус и казва: иди, обади на моите ученици, и забележете, допълва, и на Петра, т.е. този, който се беше три пъти отрекал от него при съда в двора на първосвещеника Каиафа. И когато двамата ученици отиват, т.е. свети апостол Йоан и свети апостол Петър, те виждат отворния гроб, завивките, т.е. покривалото или плащаницата, отгърната, а кърпата, с която е била запулена главата на Спасителя Господ Исус Христос, била сгъната на отделно място. А в последствие, когато те излизат, Света Мария Магдалина влиза в гроба Господен и вижда вътре в гроба Господен два ангела. Тоест виждаме, че евангелистите, всеки един евангелист, по малко по-различен начин интерпретира едно събитие. И аз бих казал, не за да се получи противоречие, а най-вече, брати и сестри, за да се допълни Светото Евангелие. И когато казваме евангелско благовестие, да можем да направим в съзнанието си, т.е. да се избистри в съзнанието ни поредицата от евангелските събития. Разбира се, това събитие засяга и свети евангелист Йоан Богослов. Ние днес прочетохме втората част на глава 20 от 19 до 31 стих. Но от стих първи на същата глава, ние ще прочетем и по какъв начин станало Христовото възкресение и отново явяването на възкръснения Господ Исус Христос на света Мария Магдалина. Уверявам ви, ако хронологично проследим събитията, те са изключително интересни. Защото, например, свети евангелист Марко само прави бележка в своето евангелие за явяването на възкръсналия Христос на двамата пътници за село. Докато, например, свети евангелист Лука интерпретира в пълнота тази случка и свети евангелист Лука поменава и едно от имената на двамата пътници за Емаус, наричайки го Клеопа. И тук по презумпция разбираме, че вторият апостол, който е пътувал за село Емаус, това е самият евангелист Лука, който от скромност не поменава своето име в Евангелието, което самият той пише. Но ние ще започнем да разсъждаваме в днешната неделна беседа, посветена, разбира се, и на Пасха Господня, но и посветена на един от 12-те Христови апостоли, свети апостол Тома. За жалост, както и ние сме свикнали в днешното съвремие да го наричаме Тома неверни. Затова, брати и сестри, аз ще си позволя не просто да преразкажа житието на свети апостол Тома. Бога ми, житието всеки един от нас може да отиде в дома си, да отвори житие-описателната книга и да прочете в пълнота неговото житие. А особено ако отвори богатите жития на свети Димитрий Ростовски, ще види колко обширно и колко богато е житието на свети апостол Тома. Но аз считам, че за нас е от изключителна важност да се умеем да съпоставим историческите събития, които са се случили, за да можем да разберем не само в пълнота случилото се там, в Йерусалим на гроба Господен, но и да разберем презумпцията на отношението на свети апостол Тома. Съпоставяйки евангелските събития, трябва да отбележим преди всичко, че събитието по свети евангелист Йоан, т.е. явяването на учениците в Йерусалим, явяването на възкръсналия Христос на учениците в Йерусалимската горница, светите евангелисти Марко и Лука ни предават семпо, т.е. единствен свети евангелист Йоан говори за двукратното явяване на Спасителя Христос в Йерусалимската горница. Матей и Йоан реално засягат, а явяването на възкръснения Исус Христос на двамата ученици по пътя за Емаус, както поменах, Марко поменава семпо, а Лука в пълнота. Разглеждайки подробно разказа на свети евангелист Лука, поради факта, че той изрича името само на единият от пътниците за Емаус, Клеопа, както поменах, правим заключението, че вторият е Лука, който от скромност не поменава името си, но и поради една друга фактология. Той е част от разширения сон на 70-те ученици на Спасителя Христос. Но той, брати и сестри, не е юдей. Той е бил езичник, прозелит, езичник, който е приел юдаизма, т.е. приел и юдейската вяра. А такива юдеите наричали прозелити. Какво се случило вечерта на първия ден от Възкресение Христово? Поменахме явяването на двамата пътници Лука и Клеопо за Емаус И поменаваме, че това пътуване станало при вечер, точно преди смрачаване. И когато тези пътници разбрали, че този, който преломил хляба в къщата, е техният учител, защото до този момент те не го познали. Те веднага се върнали, брати и сестри, в Йерусалим и разказали всичко на светите апостоли. Още не свършили своя разказ. Сам Иисус застанал срещу тях и ги принесло с думите «Мир вам!» Така ни говори свети евангелист Лука, а очевидно, че и свети евангелист Йоан говори за същото събитие, пропускайки случката с пътниците за Емаус. Той казва, в същия първи ден на седмицата вечерта, когато вратите на дома, в който се бяха събрали, били заключени поради страх от юдеите. Тоест, това указание ни казва, че Спасителят влязал при заключени врати при своите ученици и ги благословил. Свети евангелист Йоан забелязва, че при това явяване свети апостол Тома отсъства от горницата, докато Лука пропуска тази подробност. От тук разбираме, че целта на свети евангелист Йоан е една – да допълни разказите на първите три синоптици, т.е. на първите трима евангелисти. Така са поставени евангелските събития или евангелските разкази за вечерта на първия ден, би прозвучал по този начин. Свети евангелист Марко, съгласно със свети евангелист Лука, говори за това събитие, явяването на Господ пред учениците в горницата, след като разказал за явяването на учениците по пътя за Емаус. Второ, и според Марко това събитие станало във времето, когато 11-те апостоли вечеряли, а Лука допълва как Христос, за да удостовери, че не е дух, поискал да яде с тях, а те му дали печена риба и вощен мед. И трето, и по Марко, както и по Лука, Христос, като им се явил, ги опрекнал в тяхното неверие и жестоко сърдечие. Това показва, че и по Марко това Христово явяване било първо явяване. Явяването на Христа станало вечерта, за да бъдат събрани всички на едно. И от всичко казано разбираме, че вечерта светите апостоли и ученици Христови вече били готови за бъдеща среща със своя възкръснал учител. Тоест, реализма вече изместил съмнението и тяхното неверие. Господ допълнително ги успокоил със своя кратък глас, със своя кротък глас и с прекрасният поздрав. Мир вам! Тоест, не се смущавайте! С това им напомня думите, които им казал преди страданията. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава. Учениците се зарадвали, като видяли възкръсналият Христос, а и това той им бил предсказал преди страданията. А какво им каза той, брати и сестри? Аз пак ще ви видя и ще се зарадват сърцата ви. Забележете, след първият поздрав Спасителя отново ги поздравява с този поздрав. Мир вам! Като им вменява вече по-различно отношение към облагодатената проповед, а чрез нея към околните, особено към юдеите, с които често връждували, докато жените мироносици поздравил с малко по-различен поздрав. Тях поздравил с думичките «Радвайте се!» Защо? Поздравил ги така, защото при изгонването на Адам и Ева от рая жената била осъдена да ражда в скръб, мъка и болки своите деца. А Христос А Христос внася чрез Пасхата, чрез Своето Възкресение, една велика радост в нейната душа. Докато мъжете трябвало, пребивавайки в мир, поради непрестанната им борба и особено в предстоящата им борба за делото на проповедта, Той ги поздравява и им преподава този мир, който създава връзките помежду им и който мир, брати и сестри, създава и реалният мир с нашия Творец и Създател Бога. С тези поздрави Спасителя показва и това, че последствието от кръста, това е мирът Божий в сърцата и душите на хората. Мир, който единствен може да проправи пътя на човека към небето и да го примири с Неговият Небесен Отец и Баща Бога. Спасителя им припомни и задълженията на сина към бащата, казвайки: както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. Ще приемете върху себе си моето дело. Затова бодърствувайте, защото аз ще бъда с вас. Тук Спасителя за сетен път показва единосъщието и самовластието. Той не казва: аз ще помоля Отца и Той ще ви изпрати. А казва: аз ви пращам. Духва и им преподава Светият Божествен Дух. Тук трябва да изясним, брати и сестри, че Христос не им дава съвършения дар на Светия Дух, защото това ще стане в ден Петдесетница, а подготвя духовната почва в тях, за да бъдат способни да приемат Светия Дух. И няколко реда след това ние ще изясним и тази проблематика. Затова и думите «приемете Светия Дух» следва да разбираме така: бъдете готови да приемете Светият Божествен Дух, Утешителят. Разбира се, трябва да приемем, че Той възкръсналият Христос им дал известна власт и духовна благодат, не само да вършат чудеса, но и да прощават грехове. Затова и добавил: на които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат. Показвайки, че им е дал именно този вид духовно дарование, прощаването на греховете. Тук, разбира се, ако мислено се умеем да отворим книгата на живота, Светата Библия, и отворим Евангелието на Матея, най-вече за да го съпоставим с Евангелието на Йоанна, ще видим, брати и сестри, в 16 глава по Матея, там, където Светия апостол Павел от името на всички апостоли изповяда вероисповедта, казвайки: ти си Христос, Синът на живия Бог. Изпомнете си, Спасителя му каза: ти си Петър, т.е. камък. Защо? Защото на старогръцки камък е Петрос. И на този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Веднага ако преминем в 18 глава от Евангелието по Матея, там ще прочетем същите думи, изказани от Спасителя Христос, но вече насочени към целокупния сон Негови апостоли, казвайки: каквото свържете тук на земята, ще бъде свързано и на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Какво е това частично преподаване на Светия Дух, брати и сестри? Аз би го нарекал с простичките думи, свето таинство, свещенство. Сега следва да изясним и наглед едно друго противоречие, т.е. противоречие, ако четем по-отделно евангелистите и не се умеем да направим историческата хронология. От Йоанна разбираме, че Христос се явил на своите ученици в Йерусалим, а не в Галилея. Евангелистите Матей, 26 глава, 32 стих и Марко, 14 глава, 28 стих, казвам, че възкръсналият Христос обещал да се яви именно на тях, но в Галилея. Тогава се питаме, защо Йоанн свидетелствува, че след явяването на Христос на жените мироносици се явил и на апостолите в Сионската горница. Уверявам ви, разногласието го виждаме само тогава, когато разглеждаме, както казах, дадено Евангелие самостоятелно. И когато разглеждаме тълкователно дадено Свето Евангелие. Но за жалост, брати и сестри, трудно успяваме да правим хронологично проследяване и съпоставка между светите евангелисти. Така и в този наглед реален казус на противоречие, разногласие, то такова реално няма. Явяването на Спасителя в Галилея станало след като Спасителя се явил на апостолите в Йерусалим. И затова благовествува не само свети евангелист Матей в своята 28 глава, но веднага можем да отидем в 21 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където свети евангелист Йоанн ни говори за явяването на Спасителя Христос на част от своите ученици на Тивериадско море. А кое е Тивериадско море? Галилейското езеро. Нищо повече. Само, че не от страната на Капернаум, а от страната на град Тивериада. За Иерусалимското явяване ни говорят Марко, Лука и Йоан. А за явяването му в Галилея, т.е. прякото наименование на област Галилея, ни говори само и единствено Матей. Така при една елементарна съпоставка между евангелистите виждаме, че разногласие няма. Възкръсналият Господ Исус Христос се явил на 11-те апостоли в Йерусалим, в горницата, след което се явил в Галилея на всичките си ученици. И всеки един от евангелистите описва възкресението и явяването на Христа, пречупени през своя собствен поглед, но задължително допълваш останалите евангелисти. Най-важното, брати и сестри, е, че след възкресението си Господ установил благодатното свещенство, за което поменах преди малко и за което вадим сведения, евангелски сведения от Матея 16 и 18 глава и Йоан 20 глава. Христос обдари своите ученици с благодатния дар на свещенството, на Светият Божествен Дух. Даде им власт от небето да прощават греховете на човеците. Направи ги посредници между небето и между земята. Както и по-горе поменахме, при първото явяване на Спасителя в Сионската горница, свети апостол Тома не бил там. Не бил с останалите апостоли. Вероятно не прибрал се още от събитията в Гецимания около хващането на Спасителя Христос, а там каква особеност трябва да си припомним? Веднага след своята първосвещеническа молитва Спасителя отиде при своите заспали апостоли и им каза, че времето дойде. И веднага отиде и посрещна Юда с войниците. И светите евангелисти благовествува, че веднага с хващането на Спасителя Христос всички негови апостоли се разбягали. Ето, светия апостол Тома не съумял от страх да се прибере в Йерусалим и да се приобщи към останалите апостоли. И затова не присъства при първото явяване на Спасителя Господ Исус Христос. Самото име на Тома означава близнак, което пък прави една добра психологическа характеристика на апостол Тома. И тя е, че той бил твърде недоверчив човек. Поменаваме за тази особеност от характера на Тома, защото когато се присъединил към останалите апостоли и те му казали: видяхме възкръсналия Господ, Тома не повярвал, не защото счел, че го лъжат, а защото считал, че възкресението е невъзможен факт. А самият този Тома, брати и сестри, многократно беше слушал от устата на своя Спасител: и ето, идва време да пострадам, ще бъда разпънат, ще умра и на третия ден ще възкръсна. Многократно ги беше чувал тези думи. Забележете, Тома не казал, например: не вярвам на очите си, а казал: ако не тури ръката си в реброто му. И тук трябва да се запитаме, откъде Тома знаел за раната в реброто на Христа, след като не присъствал? Той практически избягал от страх. Та нали той, както и другите апостоли, избягали? И най-вероятно от тези, които видели Господа при първото му явяване в горницата, т.е. останалите апостоли са умяли да му разкажат по какъв начин видяли възкръсналия Спасител и какво видяли във възкръсналия Спасител. Спасителя осъществява своето второ явяване след 8 дена. Защо след толкова дълъг период от време? Рационално погледнато, отговор е един. Спасителя дал достатъчно време на светия апостол Тома, слушайки от апостолите, учените мироносици, за чудото на възкресението, за контакта и разговорите с учителя, да пробуди в себе си вярата, да преодолее неверието, което всявало само смут в неговото сърце и в неговата душа. Може би думите, които изрича Тома пред останалите, провокирали Христа да осъществи втората среща със своите апостоли в Сионската горница. И там той употребил думите, с които Тома оправдал своето неверие. Спасителя пристъпил с укор към Тома и му казал: дай си ръката, а след това вразумява с думите: и не бъди невярваш, а вярваш. От тук отново разбираме, че съмнението в Тома било плод на неговото неверие. Затова и в столетията и хилядолетията този апостол Тома, който отдаде живота си мъченически за Христа в Индия, е известен и като Тома неверни. Как реагирал Тома? Разбира се, с пробудена и оживотворена вяра. И това е видно от думите, с които я изповядал: Господ мой и Бог мой. Той, брати и сестри, казал Господ, изповядвайки човешкото естество на Спасителя, но изрекал и Бог мой, изповядвайки неговата божествена същност. Така Тома се явява първият човек, който с вяра изповядал двете естества на нашия Спасител Господ Исус Христос. А какво искал да му каже Господ на него, а и на останалите апостоли, а защо не и на самите нас с думите: Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени, които не са видяли и са повярвали. Така Спасителя Христос ни показва, че вярата се състои в това да преодоляваме невидимото. Не бива обаче да оставаме с впечатлението, че Тома бил лишен от блаженство. Думите блажени, които не са видяли и са повярвали, трябвало да утешат, да мотивират и насочат духовното съзнание на всички онези през вековете, които като Тома ще искат първо да пипнат и след това да повярват. Следващият въпрос, който трябва да се изясни задължително, е въпросът с какво тяло възкръсна Христос? По какъв начин нетленното тяло се оказало с рани? Да, ние виждаме, че Светото Евангелие ни говори за едно, че Христовото тяло не било същото, като това преди разпятието, т.е. тяло подчинено на физичните закони, а било тяло ефирно, неподчинено на строгите физически уредби в света. Това е ясно от факта, че Христос влязал при своите ученици при заключени врата, т.е. материалните прегради не може ли вече да му попречат. Всичко това, раните, които показал, било дело на едно велико снисхождение към човека, т.е. към човека изобщо, а не само към апостолите. Така Христос по-лесно убеди учениците си във Възкресението, показвайки раните от гвоздите. По същият начин той ял със своите ученици, не защото имал нужда от физическа храна, а само за да ги мотивира в тяхната вяра. И тук ще се върнем назад, 10 глава от Евангелието по Йоанна, за да си припомним, или по-точно да чуем думите на Спасителя Христос за пастирството. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тази кошара, и тях трябва да приведа. И ще чуят гласа ми, и ще бъдат едно стадо и един пастир. И веднага ще съпоставим казаното от Спасителя, 10 глава по Евангелието на Йоанна, с казаното в Евангелието по Лука, 15 глава, 4 стих. Който от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не остава 99 в пустинята и не тръгва подир загубенето, докъде я намери. А като я намери, вдига я на раменете си радостен. Ето така постъпил Спасителя Христос, брати и сестри, спрямо неверието и спрямо свети апостол Тома. Постъпил как? Като добър пастир, който намери изгубената овца в лицето на Тома и направи всичко възможно, за да го върне в пътя на истината, на вярата и в пътя на спасението. В 30 и 31 стих, последните два стиха на 20 глава, какво четем? И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. За какви чудеса ни говори тук Светото Евангелие? За тези ли до страданието на Христа? Т.е. чудесата, извършени до Страстната седмица? Разбира се, че не. Говори за тези, които Спасителят извършил след своето възкресение. Евангелиста не случайно добавя, че това направил само пред своите ученици. А преди страстите Христови, всички чудеса Спасителя Христос извърши и пред заобикалящият го народ. Но тук Той извърши множество чудеса само пред своите ученици. Така с тези чудеса Спасителя доказва възкресението си и ми мотивирал допълнително във вярата светите апостоли. И това не било инцидентно, а целенасочено действие в порядъка на 40 дни до Възнесение Господне. Тоест, тези чудеса, брати и сестри, не са описани, а Йоан само поменава за тях. Интересното е в действията на Христос. Ако до страданията Спасителя вършеше чудесата като потвърждение, че е Син Божий, то след Възкресението Той вършил чудеса, за да покаже своето синоство в човешката плът. Т.е. че носи тяло, макар и нетленно, и макар и боговидно. Христос извършил чудесата, за да повярваме. И то да повярваме заради самите себе си. Защото само така ще имаме живот в Неговото име. Живот, който единствен може да отвори дверите на Божието небесно царство и да ни докосне до вечността, до вечния живот в Бога живот. Искрено се надявам, че съумях да ви предам историческата последователност на една малка част от тези чудесни светли събития на Светото Христово Възкресение, брати и сестри. Можехме да проследим и хронологията от момента на възкръсването на Христос на Неговото явяване. А там също има определена хронология и няма абсолютно никакво противоречие. Но нашата цел беше да покажем хронологическото явяване на Спасителя Христос на Неговите ученици. За да можем да видим първо психологическото състояние на светите апостоли и най-вече психологическата реалност при свети апостол Тома. Навика е лошо нещо. И ние в днешно съвреме си позволяваме, когато говорим за Тома, да го наричаме това неверни. Но Тома съумя, брати и сестри, да направи най-важното нещо. Той съумя да преоткрие чистата, искрената вяра в себе си и да положи живота си в провъзвестяване на тази божествена истина. Възкръсналия Спасител Господ Исус Христос. Знаем, че след ден Петдесетница светите апостоли избраха 12-ти апостол в лицето на свети апостол Матия, Тадей. Хвърлиха жребие и всеки изтегли своя жребие за мястото, където трябва да проповядва Словото Божие. И свети апостол Тома изтегли нелекия жребие да отиде и да проповядва в Индия и в околните страни. Там, където не само процъствявало езичеството, но знаем, че изконната вероисповед на индийците е така наречения ведаизъм, състоящ от няколко книги веди. И казвам тази фактология, за да се умеем с мислите си да се върнем 2000 години назад и да разберем колко усилия и колко труд положи свети апостол Тома, за да създаде християнски общности. А и да разберем най-важното, че Бог винаги го съпътстваше и винаги обдаряваше неговата дейност с чудеса, така както самият той извършваше чудеса пред тяхното лице, за да ги утвърди. Така даде чудотворството чрез вярата на светия апостол Тома, за да мотивира другите да познаят Христос и да се спасят в Христовото име и в Христовото възкресение. Може би в днешното съвремие, аз няколко пъти поменавам вече една думичка, която вие много често слушате, включително и по телевизионните екрани, и съм убеден, че не разбирате, брати и сестри. Много често се казва, че живеем в секуларизъм, живеем в едно секуларно време. И за жалост никой не застава на този екран да ви обясни. Защо? Защото и политическата, и държавната класа, които постоянно ви набиват главите, че сте демократизирани вече и свободни хора, нямат полза, за да изяснят тази думичка в съзнанието ви. А секуларното време се изразява в това. Когато има формирано общество, което тотално отхвърля Христос и християнските ценности като начин на живот. Ето това е секуларизма. И в днешното време, нашето съвремие, палим свещички, политическите ни лидери, които избираме, присъстват на големите празници, в храмовете със свещичка в ръка, за да ни убедят, че са станали нещо по-различно. Но винаги с действията си ни убеждават в едно, че те не подкрепят Христос, те не приемат Христос, те не живеят Христос в себе си, и по този начин, брати и сестри, не приемат и тази общност, която вярва и приема Христос като живот и го приема като живот вечен. Този, който може да ги обедини, който може да създаде един духовен, а оттам и материален просперитет, но който може да направи най-важното в техния живот. Може да им покаже пътя на истината и да ги въведе в необятните простори на божествената вечност, на щастието и на божествената любов. Затова и по телевизионния екран няма да чуете думичката любов, обяснена в духовният и същностният аспект на ценност. А ще прочетете какво ли не, само за да бъдете заблудени и за да бъдете по някакъв начин духовно подведени, за да бъдете общество, а не общност, в която трябва да се спасявате. Затова аз отворих 15 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където Спасителя Христос започва с думите: аз съм лозата и моят отец е лозарият. И всяка пръчка, която не дава плод, той отрязва, а която дава плод, чистия, за да дава повече плод. А пръчките на тялото Христово на лозата сме всички ние, брати и сестри. И Христос компромис никога няма да направи за нашето неверие. Но аз искам да ви прочита нещо малко по-различно. 13 глава Христос им каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго. А тук казва: ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват в вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасите много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да прибъде моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна. Това е моята заповед. Да любите един други го, както аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Вие сте ми приятели, ако вършите всичко онова, що съм ви заповядал. Ето това ни завеща Спасителя Христос. Можем да не познаваме добре Евангелията, а ние православните не ги познаваме. И това е най-големият недостатък, защото с непознаването на Светото Евангелие ние практически не познаваме и Христос, а как да го следваме, когато не го познаваме? Но дори само тези думички да знаем, брати и сестри, и да се умеем с вътрешното си, духовното си чувство да приемаме Христос като любов, да живеем Христос като любов, да изграждаме отношенията си на основата на тази любов, да се умяваме винаги, не в обществото, а в общността да полагаме душите си един за друг, то тогава ще са оправдани неговите усилия. Усилията на този, който ни обдарява с живот, не за да вършим безчинство в собствения си живот, а да се постараем да го познаем и да се постараем да разберем, че неговата истина е истина вечна, непреходна. Истина, която ни въвежда в живот вечен. Честит празник!